говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня Свобода». Перед мікрофоном Віталій Портников. Сьогодні в ефірі «Вечірньої свободи» ми говоримо про 37-й міжнародний кінофестиваль «Молодість», який розпочав свою роботу в українській столиці. Один з найбільш відомих кінематографічних форумів України. І про те, яке його значення з нашими гостями тут в київській студії. Актриса і телеведуча Руслана Писанка. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Кінокритик, заступник головного редактора журналу «Телесіті» Ірина Гордійчук.
Добрий вечір.
Член міжнародного журі фестивалю «Молодість». І на зв'язку з нами директор Одеської кіностудії, також відомий телеведучий Олександр Ткаченко. Добрий вечір, Олександр, ще раз.
Добрий вечір.
От, звісно, ми наш ефір розпочинаємо з розмови про те, наскільки, в принципі, нинішня фестивальна програма, це до вас, Ірина, питання, з точки зору як члена журі, все ж таки може бути порівняна з програмами фестивалів грандів. Тобто, чи можуть кияни бачити те, що бачать люди, які приїздять до Венеції, до Канн, ой, які красиві слова, до Риму?
Ну, по-перше, це провокаційне питання.
Воно провокаційне. Радіо існує для того, щоб задавати провокаційні питання. Я не про якість, я про тенденцію підбору таких фільмів взагалі на молодості.
Ось, ви знаєте, мені здається, не можуть. Тому що далеко не всі країни представлені зараз на 37-му міжнародному фестивалі. А тому, для того, щоб якусь картину загальну для себе уявити, треба все ж таки дивитися і, ну, наприклад, Грузію, там, Арменію і так далі. А ми на нашому фестивалі представляємо тільки три фільми, мені здається, наші українські, і мало хто представлений з стран бившого СНД. Тому, мені здається, картина не досить така повна, але це спілкування, воно дуже багато дає молодим режисерам і навіть студентам. Мені дуже подобається це і, ну...
Це така прелюдія, а продовжуємо ми розмову з гостями після випуску новин на хвилях Радіо Свобода, та що передає ефір Празі.
Дякую, Віталію, дякую і вітаю всіх наших слухачів. Генпрокурор України сподівається найближчим часом допитати Василя Цушка щодо його ймовірного отруєння. За словами Олександра Медведька, генпрокуратура майже в повному обсязі провела дослідчу перевірку за винятком допиту самого міністра. Навесні голову МВС шпиталізували з діагнозом інфаркт міокарда, згодом доправили на лікування до Німеччини. Минулого місяця Цушко заявив, що його намагалися отруїти. Генпрокуратура допускає перекваліфікацію справи щодо акту вандалізму на Говерлі. Водночас генпрокурор Олександр Медведько назвав правильним порушення кримінальної справи за фактом хуліганства. Цього тижня Євразійська спілка молоді взяла на себе відповідальність за акт вандалізму на Говерлі. Правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом наруги над державними символами України, а представники СБУ заявили, що встановили особи зловмисників. Тріщини з'явилися в Дніпропетровському будинку, що поруч з тим, де стався вибух газу. За словами депутатів міськради, раніше спеціально створена технічна комісія під час обстеження не засвідчила значних ушкоджень споруди, тому люди не можуть претендувати на відшкодування. Вибух газу в житловому будинку Дніпропетровська стався майже 2 тижні тому, повністю зруйнований. Під'їзд будинку зазнали пошкоджень будівлі навколо. Внаслідок аварії загинули 23 особи.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Туреччина пообіцяла використати усі необхідні заходи для боротьби з курдськими повстанцями на півночі Іраку. Про це заявив турецький президент Абдулла Гюль.
Попри те, що ми поважаємо територіальну неподільність і цілісність Іраку, у Туреччини увірвався терпець, і ми не подаруємо терористам використання іракської землі для їхньої діяльності.
Сказав турецький лідер. Сьогодні до Анкари прибула іракська делегація для переговорів щодо дій Туреччини проти повстанців. Сполучені Штати запровадили нові широкі санкції проти Ірану. За словами американського державного секретаря Кондоліза Райс, в такий спосіб Іран карають за продаж ракет і ядерні амбіції. Зокрема, Сполучені Штати звинуватили іранський елітний підрозділ стражів Ісламської революції у поширенні зброї масового ураження. Президент Росії Володимир Путін прибув з дводенним візитом до Лісабона. Російський президент проведе переговори з керівництвом Португалії, яка головує Євросоюзі, а також візьме участь у саміті ЄС-Росія, який відкривається завтра. На зустрічі будуть обговорюватися енергетичні проблеми, співпраця в галузі торгівлі та інвестицій, а також питання про статус Косова, ядерна програма Ірану, плани Сполучених Штатів із розміщення елементів ПРО в Чехії і доля договору про звичайні озброєння в Європі. В американському штаті Каліфорнія через пожежі евакуювали близько 1 мільйона осіб, 5 загинули. Вогонь знищив понад 1,5 тисячі будинків. Президент Сполучених Штатів Джордж Буш оголосив надзвичайний стан для 7 округів штату. Міністр оборони Ізраїлю схвалив обмеження поставок електроенергії та палива до смуги Газа. В такий спосіб Ехуд Барак сподівається змусити палестинців припинити ракетні обстріли ізраїльської території. І останнє повідомлення: у Манхеттенському театрі Бікен влаштовують святкування 60-річчя Гіларі Клінтон. Колишня перша леді і нинішній сенатор від штату Нью-Йорк збирає майже 3 тисячі гостей. Гіларі Клінтон є одним із можливих кандидатів на посаду президента Сполучених Штатів. Це всі новини на ці півгодини.
Дякую, Зиновію. Продовжимо вечірню свободу. Уявляєте, Руслана? Хіларі Клінтон вже 60 років. Як взагалі страшно жити?
Взагалі і жити страшно. І якщо я вчора була у друзів у своїх, у пана Канішевського і його дружини.
Але пану Канішевському не 60 років, не лякайте.
Десятиріччя весілля.
Я хотів
я кажу, що так. Час плине, я так. Б я подивилася, що...
Ну, якщо 37-ма молодість, то точно так. Плине. Так? Пані Ірина закінчила свою відповідь словами, що тут спілкування. І от я подумав, що я можу вас запитати не як ведучий, а як такий, як чоловік, який бажає зустріти в такому спілкуванні якусь інтелігентну жінку. Угу. Розумну. Не тільки красиву, але розумну. Ось все ж таки тусуватися, отак спілкуватися. Де краще? Все ж таки, як кажете, в Києві, чи може в Москві, там, чи в Венеції? Де така, я б сказав, сукупність оцих цих людей, які просто живуть ідеями якимись мистецькими? Більша. Ви працювали в Москві, знаєте, як це все виглядає?
Тусуватися дуже цікаво будь-де, якщо є справжня, да, якщо є з ким, і якщо є справжня творча тусовка. А коли це ярмарка тщеславія, чесно кажучи, я інколи не ходжу на якісь такі туси, тому що там люди приходять не обмінятися творчими ідеями і поговорити про кінематограф, а приходять показати себе, подивитися на інших. Ну, така більш світська така. Світська
ніж творча. Так, ніж творча. Оце, до речі, питання.
А мені здається, все ж таки, що на молодості, але я в цьому році не була. Ну, так склалися обставини. Але я так думаю, що Ірина відчула це певною мірою.
Ну, так завжди буває на молодості. Це дуже цікаво, мені здається. Я знаю це. Правда, не 37-му молодість. Я
тусуюся. Я бачу, пані.
Але вже багато, Віталій. Це дуже цікаво. І це майже єдина можливість на фестивалі «Молодість» поспілкуватися. Тому що ми, знаєте, це... До речі, дуже така складна тема, тому що молодість єдиний, мені здається, зараз фестиваль достойний, такий гідний, який проводиться в Україні. Тому що Крок – це фестиваль, який на теплоході проходить. Фестиваль, на жаль, який робила Ніна Ільїна, фестиваль Сузір'я. Стожари, він буде наступного року, це дуже гарно, але це дуже гарно. Ну, але не знаю, чи буде він. А «Молоді» – це єдиний фестиваль, де ми можемо зустрітися з людьми, кого не бачиш там півроку, іноді рік не бачиш, і поговорити.
Я хотіла,
у мене
запитати.
Да, у Ірини, так, і у Сашка, якщо це...
Ну, будь ласка, Руслана, віддаю так. Вам можливо.
Я не хочу забирати ваш хліб, Віталію.
Заберіть його, він
але все ж таки,
і знаєте, хліб, і сіль, заберіть. Задайте питання Ірині,
можна?
Потім.
Ірині і Сашку,
так,
тому що він людина, яка продюсер, а Ірина людина, яка споглядач і критик.
Ну, тоді, якщо ви хочете, то ви маєте почати звати Сашка, якщо вже не знаю, що
так, давайте,
було. Давайте.
В Україні минулого і позаминулого року пройшли фільми «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Дев'ята рота», блокбастери із Росії. Чи можна дочекатися такого блокбастеру чи якогось фільму, який би виготовили в Україні, і щоб він йшов у Росії, і щоб люди ламілись в кінотеатри?
Олександр, зніміть блокбастер, а потім купіть яхту і запросіть Руслану на прогулянку по Адратиці.
Я коротко скажу, чарівні дами, я вас перерву, тому що я в аеропорту мушу бігти на посадку. А по-перше, щодо молодості. Фільм «Одеська кіностудія», дебютний, і вони мені представлені. Мені дуже сподобалася атмосфера перегляду цього фільму. Люди сиділи на полу і дуже жваво реагували. Ми такого перегляду не бачили ні в Роттердамі, ні в Москві, ні на інших фестивалях, де в тому числі цей фільм отримував призи. Це дуже приємно. Це справді єдиний міжнародного гатунку фестиваль в Україні. Добре, що він один хоча б є, і добре, що тут ми можемо побачити багато європейського кіно. Стосовно виключно українського фільму, який буде бити касу в Росії і ще в інших територіях. Цілком можливо, що він незабаром з'явиться. Кількість дає якість. Єдине, що ми повинні усвідомлювати, що, ще раз хотів би сказати, що копродукція – це не соромно, це навпаки вітається. Якщо цей фільм буде спільно з росіянами тими самими, або спільно з угорцями, або французами, ми, наприклад, наступного року дуже розраховуємо зробити один фільм, а в якому буде копродукція англійців, американців, німців і українців. І фільм, бюджет, який обговорюється, зараз близько 40 мільйонів доларів. Зніматися він буде в Україні. Це чий фільм? Я думаю, що частково і український. Так само, як і фільм «Стелінга», в якому брала участь Руслана. Хотів би вас всіх привітати з тим, що у нас є молодість, вважати щастя, я біжу на літак.
Олександре, єдине питання хотіла поставити. Олександре, ви вже не в ефірі, ні?
Ще може, да.
Олександре, а вже є якась кандидатура режисера на цей фільм?
На той фільм, який ми говоримо, да, є американець.
Ага, дякую.
Ну, це дуже добре. І російські актори будуть?
І російські, українські плануються.
Ну, добре, це добре, тому що дуже багато знімається зараз в Україні кіно.
Я не звик казати заздалегідь, просто тут дискусія така з'явилася.
Ну, це просто дискусія з любові до вашої професії, Олександре, тому що без продюсерів кінематографу не буває. Ну, знаєте, можна зібрати акторів, глядачів, режисера, знаєте, не буде грошей, не буде і фільму. Ви хотіли щось запитати?
Я хочу додати, по-перше, я не можу говорити нічого про фільми, я вже казала і не перший раз говорю, але я хочу сказати, що дійсно...
Потенціал?
Я хочу сказати, по-перше, про Єву Нейман, про українські стрічки, які були представлені на фестивалі. Їх дуже хорошо, гарно, дуже
приймали на різних
міжнародних і аудиторія на нашому фестивалі. Я хочу сказати, що да, Сашко відповів на це питання докладно. Тому що, ось ви бачите, на жаль, наші слухачі не бачать, в якій як капелюсі.
В чудовому.
Ви не бачите, який це.
Обітаємо і остров.
Да, це з голови, перепрошую, Федора Бондарчука. І ось його фільм коштує 25 мільйонів і 15 мільйонів відводиться на рекламу. Тому, розумієте, на такі гроші ми ще не можемо розраховувати. Якщо от Олександр зробить, це буде такий блокбастер. І
але тоді потрібно до капелюха Федора Бондарчука ще голову Сергія Бондарчука.
Ну, ладно, ну чого ви такий?
Ну, правда.
В нього ремесло все одно є у руках, і він може знімати, не кажіть.
Ну, ні, Ірина, так я хочу, ні, я не почула, як критик, і ти як думаєш, все-таки ми можемо сподіватися на те, що...
Не хочу нікого ображати,
але... Чи в Україні найближчим часом, через 10 років, а найближчим часом?
Найближчим часом такий фільм, такий блокбастер, з'явиться. Я не хочу нікого ображати, але мені здається, що такого гатунку режисерів ми ще не маємо. Такого на блокбастері.
Ну професійних, да. Мабуть.
Да, так, да, звичайно.
Не хисту,
з точки зору, творчості.
Я зараз почула від пана Ткаченка відповідь, що це тільки він так думає, так, але ж вже думає про американського режисера.
Про копродукцію, звичайно.
Так, ні, так це зрозуміло. Це, ну, з одного боку, це нормально, тому що він продюсер, і продюсер
він має заробити
вирішує,
гроші за
і він
цей
вирішує,
фільм,
кому
це
давати
нормально,
гроші.
Це нормально.
Але ж мені здається, що, я не знаю, може в нас школи не вистачає, тому що інколи...
Мені здається, не вистачає
чи школи, чи якось підхід якийсь такий...
Послухайте, згадайте, що, скажімо, в радянські часи був фактично єдиний великий кінематографічний вищий учбовий заклад. Це Всесоюзний інститут кінематографії, ГІК, який залишився в Росії, який продовжує готувати режисерів і досить якісно, і приїздять туди люди з-за кордону досі готують. Тому що це велика школа, там ще на початку цього існування цього закладу вкладали ще і Кулішов, і Протазанов, і це були вищі режисерські курси, Герасимов. Це величезна традиція. Так, звичайно. Да. І більшість, до речі, відомих українських акторів також закінчувала цей вуз. А Україна досі не має великої кінематографічної школи. Більшість людей, які були українськими акторами або режисерами,
вони приїхали до Москви.
Вони приїхали до Москви.
А ті, які у нас є, не будемо називати зараз прізвища, вони не хочуть викладати. Я знаю.
Це теж, розумієте, для того, щоб було викладання, напевно, потрібна критична маса самої творчої інтелігенції, щоб частина її йшла до викладання. Ось я вам собі, ми завжди говоримо, там, Богдан Ступка, ми, і після цього зупиняємося на прізвищах, але Богдан Ступка має достатньо, я б сказав, своїх зараз проблем і в театрі, і як керівник театру, і як актор, і як кіноактор, і пропозиції зніматися в інших країнах. Ну і що він ще буде викладати дітям?
Не буде.
Не буде, в нього просто не вистачить. Це потрібно цьому віддаватися реально. Великі школи нові створюються в театральному мистецтві, мені здається, тоді, коли люди мають бажання створити власний театр, власний колектив, коли вже все інше захоплено, так мовити, іншими відомими людьми. У нас цього немає.
Має скластися якесь середовище, так? Якісь люди мають об'єднатися в думці якійсь, так? І щось починати робити. Я розумію, я сама відчула на собі, коли я навчалася в театральному нашому інституті, я відчула, що мені не вистачає. І не вистачало, і я навіть хотіла їхати в Москву на режисерські курси, тому що я розуміла, що мені не вистачає образування.
Освіти. До речі, шановні слухачі, 490-2905 наш телефон, нагадаю вам.
Ага, так. І я вам скажу, що має бути дуже гарна база, тому що як
але в Москву мали б їхати тільки за образованням, це, до речі, точно було.
Так.
Точно, зауваження.
Так, образування.
А не за освітою.
Але мені здається, що в нормальному інституті студенти, щоб експериментувати, вони повинні мати якусь базу. А цієї бази, на тій базі, на якій я розумію, що у нас якось виховав наш інститут якихось режисерів, але вони теж працюють зараз в Росії.
Це те, що говорила пані Ірина, тому що культурний простір має розширюватись, тому що європейський, скажімо, кінорежисер, який отримує освіту, він може з Амстердаму поїхати там до Венеції на фестиваль, з Венеції поїхати на виставку десь в Лондон, з Лондону полетіти собі до Америки, ще це вже гроші для молодої людини, але можливості. Але от в будь-якому плані в нього великий культурний простір. Що може зробити зараз студенти чи молодий театрального інституту в Києві, чи молодий режисер?
Та нічого він не може зробити. Я пам'ятаю, коли я навчалася, я писала таку, знаєте, кошторис, так, смета. А директор кіностудії учбової, він брав такий сталінський червоний такий олівець, і все так викреслював, все. Я кажу, а вот это. Я кажу, так залишилася студія учбова, те, що у нас є, плівка, яку виписували, камера, яку інститут має надавати студентові, і три актори, яким урізали гонорар. Геніальне кіно можна зняти
без грошей.
Прямо на п'ятачки на вході перед інститутом.
Це насправді означає, є відповідь на питання, чому в Україні весь час замінюється оце мистецьке життя світським життям. А як відкриєш, умовно кажучи, журнали, які мали бути присвячені українській культурі, так бачиш там журнали присвячені українській тусовці. Це не в плані Телесіці, тому що це Лисіці, це проти.
А ви вже бачили наш журнал?
Ну, я бачу, що там теж є тусовка, не буду.
Ну, а як же, це глянець, є такий, да.
Ну, оце проблема. Оце молодість якось має, молодість має якось трішечки змінити цю атмосферу.
Ну, у наступному номері буде фоторепортаж з молодості. Тому побачите, да, там буде зовсім інша тусовка. Ні, мені здається, так, це проблема, вона одна, і ми не вирішимо зараз за цю годину.
Так ми, її... ми не намагаємося її вирішити, просто не знаю, ну, нас запросили, щоб ми
звичайно, кількома кроками
зробили волну.
Це ж так, це ж так і інакше впливає на суспільне, бачення взагалі проблем. Тому що молодість насправді вона, можна сказати, вона виривається з нашого загального громадського контексту. Ну, скажімо, ось чим, Руслана. Не при дамах, а чому не при дамах? При дамах там є спеціальна гей-лесбі кінопрограма молодості, традиційно.
Так, так.
Ще є якась така подія в Україні, яка включає в себе таку програму в мистецькому
мені
плані.
Здається, ні.
От.
Мені здається, ні. Так, це інтелектуальний фестиваль. Це фестиваль, де можна побачити людей. Я вже комусь розповідала, оскільки я не можу говорити про фільми, які я бачу. Я вже не пам'ятаю, кому я розповідала про Жуї, з ким я працюю.
Цікаво, так,
так. Так. Це іранський режисер Максен Макмальбах. Це дуже відома людина у галузі кінематографа світового взагалі. Це Моріс, директор Берлінського фестивалю, Венеціанського фестивалю, людина, яка придумала фестиваль документального кіно у Ніоні. Ну, це глиба, його знають в усьому світі. Це дуже інтелектуальна, тонка жінка з Літви, у якої 8 листопада буде, 8 жовтня буде,
8
листопада буде,
Іра,
да. А це і є робота
вже,
журі.
Я вже, да, я вже забула, який день сьогодні, який місяць. І це люди, ви знаєте, я вже давно, я спілкуюся там з художниками у Києві, я спілкуюся з журналістами, я спілкуюся з телевізійниками, але такого середовища я вже давно не бачила, ви знаєте, це дуже прикро, тому що я розумію, що у Києві є такі люди, але ми не можемо, ми ніде не можемо зустрітися. І ось фестиваль – це така дивна подія, як на мене, коли можна хоча б поговорити з кимось.
Ну, там є якесь, я просто в цьому році не була, ну, є з ким спілкуватися?
Ну, я зараз спілкуюся з журі. Я спілкуюся з журі, да, звичайно, є.
От, до речі, Ірина згадала про, що зараз журі молодості очолює іранський режисер, і в Ірані зараз дійсно абсолютно дивовижний кінематограф, такий пронизливий, проникливий, і утаємничений навіть з точки зору операторської роботи, я б сказав. І от дивно, що в країнах з тоталітарною такою ідеологією завжди є от така кінематографічна аура, яка була, до речі, в Радянському Союзі. А може це тому, що ми зараз вільні і більше займаємося мітингами, ніж
опором? Я кажу,
опором.
Що політика, так.
Оце якось впливає. Тобто я не вважаю, звичайно, що ми скажемо, що, звичайно, бездоганне мистецтво буває тільки тоді, коли людям надівають кайдани. Ні.
Але так було.
Я вам скажу, що я перепрошую, про патріотичне кіно. І мені здається, що зараз Росія піднялася саме на на патріотичній темі.
Тому що вони фінансують патріотичну тему на державному рівні.
От. І мені здається, що і та ж «Дев'ята рота», вона все ж таки, ну, я не можу казати про кіно, тому що у мене там специфічна думка і з приводу цього кіно. Але мені здається, що з патріотичної точки зору вони все зробили правильно. У нас немає, розумієте, є у нас якісь «Оранжеве небо», щось там таке, якісь такі фільми про події, начебто на тлі цих подій, які проходили в Україні, відбувалися в Україні, якісь любовні історії. Але мені здається, що все ж таки держава не дає кошти на...
Ну, кіно має бути епічним, якщо це блокбастер.
Так, і, але епічне, можна... але воно щось має виховувати, але... якщо
Руслане, можна, можна йти різними шляхами. Тому що, скажімо, от цей фільм «Вогнем і мечем», Гофмана, на якому ви знімалися, це був один з перших польських блокбастерів. Але там не було ідеї показати там так патріотичне обличчя Польщі, так, як показують Бондарчук патріотичне обличчя Росії. Просто було важливо показати, що поляки можуть зняти фільм на голівудському рівні. І зняли.
А ви знаєте, я скажу, що ми були в турне 10-денному по Польщі, і я вам скажу, що такого я ніколи не бачила, і я думаю, що не побачу, як люди йшли на цей фільм. І для них цей фільм був дуже важливим із патріотичної точки зору.
Ну, тому що це був фільм про, про
так,
героїв.
Так, про героїв. Але там також була любов на тлі якихось історичних подій. Я вам скажу, що коли люди йшли, я кажу, що у мене ці мурашки бігали, так? Тому що йшли, ну, такі шествия. Люди йшли веселі, радісні, не п'яні, а веселі, радісні, вони несли якісь такі феєрки, щось там таке. І вони йшли, співали, і я спокійно не могла дивитися. Я думала, що це в одному місці, але ні. В кожному місці це було. Людям цей фільм був потрібний. Ну. І я так думаю, що і патріотично, патріотичне завдання він також виконав. Але я не кажу, що треба знімати такі, знаєте, ну, нудні історичні агітки. Ні. Але ж вони знайшли, але це так, також Гофман заклав своє ім'єння, щоб зняти
серйозно?
Цей фільм. А ви не знаєте, на я кажу, що
ну, тому це що це був тільки початок.
Він взяв позику у банку, заклав всі свої будинки і зробив це кіно. А потім вже віддав, тому що щось і залишилося ще. Але це Гофман, це його творча ідея. Це він зробив.
Бачите, має бути Ірино локомотив, такий це, творчий
чи,
локомотив.
Чи так, чи так, може я то якось розумію, бути якийсь так, локомотив?
На жаль, який... не розуміє наше Міністерство культури і люди, які працюють. Розумієте, у нас зараз генерація, яка була гідна знімати кіно, вона вже давно не знімає. Скажімо так. І вона,
але вона сидить на цих місцях.
Вона сидить, звичайно, вона да, сидить
так,
на цих місцях.
Так,
що
треба робити?
Ну, хто це знає?
Ага.
Хто це знає?
Я кажу, що дуже важко, якщо навіть змінюють. Ну, заміна одного міністра другим, вона нічого не дає. Розумієте? А треба, мені здається, що треба змінювати весь апарат.
На жаль, у нас немає зараз генерації, яка може...
Зрозуміла б, як це зробити.
Да, вона, на жаль,
ви знаєте,
немає.
Я читав інтерв'ю одного з керівників українських творчих спілок. Зараз знову не буду називати прізвище, тому що це не в цьому сенс. А сенс в тому, що людина говорила про свої творчі смаки, казала, що вона ніколи не читала Мілану Кундеру, скажімо, видного чеського письменника. Але дуже любить Пауло Коелі. Я не маю нічого проти Пауло Коелі, але мені дуже важко, як буде займатися сучасною літературою людина, яка ніколи не читала одного з таких от мейнстрімових світових письменників, яким пишається Європа. Ну, і не провина цієї людини, вона, можливо, залишилася в смаках минулого часу ще.
Так треба ж слідкувати за тим, що виходить зараз.
Але це і залежить від Міністерства культури, від фестивальних якихось чиновників українських, від всього
цього. Це залежить від людини. Якщо вона хоче бути сучасною, якщо вона хоче бути зараз бути на рівні з людьми, які на світовому рівні, скажімо так. Тому що треба дивитися все, треба читати все. А у нас, да.
Людина, зараз... яка очолює Міністерство культури, вона має бути дуже освіченою. І розбиратися, що до чого, і не давати гроші на те кіно, яке не варто того.
Бути освіченим менеджером, що
менеджером,
важливо.
Менеджером, так,
і обов'язково.
І мати команду, тому що я не хочу нічого сказати, але мені здається, що вся проблема полягає в тому, що міністрів змінюють, а команда залишається тією, якою вона була ще 15-20 років тому. І Треба робити, я не знаю, я думаю, що всім можна знайти роботу, а просто...
Треба посилати на стажування там в Росію, там в інші
треба
країни.
Виховати
треба виховати
молодих культурних чиновників.
Треба гроші, а скажуть, у нас грошей немає, дуже маленьке фінансування.
Ну, от, до речі, це звичайно, така трикрапка, але, до речі, те, команда молодості не дуже змінюється багато років, і це добре.
Це дуже добре.
Бачите, тому що нам потрібні саме такі команди. Mm. Дякую. Нагадаю, що...
І Андрій Халпахчі, ти...
Прізвище, яке ми закінчимо цю програму, нагадаємо гостей. Руслана Писанка, актриса і телеведуча, Ірина Гордійчук, заступник головного редактора журналу «Телесіті», і був з нами Олександр Ткаченко, директор Одеської кіностудії, продюсер і телеведучий програми «Віталій Портников». Дякую вам, шановні слухачі, і доброго вам вечора, всього найкращого.